Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Herzlich willkommen, arvoisat länsi- ja itäsuomalaiset, etelä- ja pohjoissuomalaiset, sisä- ja ulkosuomalaiset sekä etu- ja takasuomalaiset. Ja tietenkin maahanmuuttajat ja maahanmuuttajaret. Maahanmuuttajattaret. Ja korrektiuden vuoksi kaikkien edellä mainittujen elämänvaihekumppanit ja lemmikit. Tänään puhumme Euroopan Atlantiksesta, eräästä edes menneestä valtakunnasta ja kulttuurista nimeltä Deutsche Demokratische Republik, eli DDR. Ja siitä, kuinka Suomi joutui välillä olan takaa vääntäytymään outoihin asentoihin suhteessaan kahteen Saksaan. Mukana muistelemassa ja analysoimassa ovat Helsingin yliopiston poliittisen historian professori Seppo Hentilä ja valmentaja Seppo Immonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka saksan kieli vielä sujuu? Pakko kysyä. Te olette molemmat asuneet DDR:ssä joskus.
Itseäni kehuakseni sanoisin, että mulla on niin paljon ollut siellä jatkuvasti tekemistä. Olin muun muassa hiljattain 1,5 vuotta Humboldt-yliopistossa vierailevan professorina, joudun opettamaan saksaksi, luennoimaan. Että kyllä luulisin olevani aika hyvä saksan puhuja.
No, meikäläisellä on päässyt vähän ruostumaan, että luen hyvin saksaa, ymmärrän sitä ja kuuntelen hyvin saksaa. Jonkun verran puhunkin, mutta vielä 80-luvulla niin olin jopa tulkkina urheiluvalmennusseminaarissa Saksasta Suomeen.
Ja sä asut myös nuorempana miehenä, vielä nuorempana miehenä joitakin vuosia.
Vuoden verran olin Jugendhochschulessa Berliinin lähellä ja sitten siellä tuli solmittua intiimisuhde DDR:n kansalaiseen ja kävin tekemässä siellä lapsia, että aika usein tuli vieraantua.
Et uskokaan kuinka tutulta tämä tarina kuulostaa, mutta mennäänpä takaisin asiaan. Onko teille joitain tuommoisia lempimuistoja? Saksassa puhutaan sellaisesta ilmiöstä kuin ostalgia, eli Itä-Saksan nostalgiasta. Et onko teille joku tuote, joku paikka, joku biisi, jotain mikä on jäänyt? Aloitetaan romanttisesti, meinaan.
Jaha, no eihän sitä DDR:stä kyllä kovin paljon näkyvissä enää ole, jos vaikkapa Berliininkin menee, niin tietysti itäpuolella kaupunkia on tarkkasilmäinen, huomaa jotakin jälkiä, mutta niin kyllä se melko tyystin hävitetty on. Nythän on kiistelty viime päivänä myöskin tämän viimeisen murinpätkän kohtalosta, rakennetaanko sen tilalle luksustaloja vai ei, mutta kyllä kai se, jos yhtäkkiä pitää niin kuin valita joku kohta, niin kyllä se siellä East Side Gallerin tuntumassa on, koska siitä saa sen käsityksen, missä tilassa se kaupunki eli, kuinka tiiviisti toistensa tuntumassa nämä kaksi maailmaa, jotka oli hermeettisesti erotettu toisistaan, niin olivat.
Se kylmän sodan arpi.
Se näkyy kyllä sillä kohtaa aika rajusti.
Mulla varsinaisesti ei ole, että kun Dresdeniin tutustuin oikeastaan parhaiten kaikista paikkakunnista, niin siellä ennen oli se sotamuistomerkki Frauenkirchen rauniot, mutta nyt sekin on sitten rakennettu, että ei ole enää niitä raunioita, mutta mullehan tietysti on tämä, kävin katselemassa semmoisen jonkun Saksan TV-kanavan tuottaman ohjelman 30 minuuttia siitä Jugendhochschulen, rapautuvasta Jugendhochschulesta, niin se on mulle semmoinen nostalgia, koska se oli DDR sisällä jotain aivan ainutlaatuista se kansainvälinen vuosikurssi, mikä siellä oli.
Te olitte kumpikin vähän erikoisessa asemassa, ette ihan tavallisia kadun tallaa ja olleet siinä urheiluvalmentajana, kävelyvalmentajana ja siinä vierailevana professorina, mutta kuitenkin te söitte sikäläistä ruokaa, kävitte kaupassa, maksoitte vuokraa, oletan. Millaista se arki DDR:ssä oikeasti oli?
No, mähän menin sinne kyllä jo jatko-opiskelijana vuonna 70, 22-vuotiaana nuorena maisterina Leipzigiin ja tuota, Suomessa lähtöisin varsin köyhistä työläiskodista, niin tuota, minusta, jos otetaan vaikka lihakauppa, joka on tämmöinen sosialismin symboli monella tapaa, jälkikäteen näille lihakaupalle on enimmäkseen nauraskeltu, että sieltä ei lihaa juuri tavoittanut, niin minä kyllä muistan, että Leipzigissä vuonna 70 niin tämä elintarvikehuolto ja se, mitä kansalaiset saivat ostaa, niin ei hirveästi poikennut siitä, mitä samalla suomalainen duunariperhe siihen aikaan söi, että tuota valikoima saattoi olla vähän suppeampi. Ei ollut 20 saippua, vaan oli se yksi tai kaksi saippua siellä hyllyssä.
Mutta saippua oli.
Saippua kyllä oli. Mistään mä en muista, että minun elämässäni se on minkään tavaran puutetta, mutta jos mä olisin ollut autoilija, niin se olisi saattanut auton renkaita tai jotain vastaavaa varaosaa puuttua. Mutta tuota, niin minusta se oli se elintaso DDR:ssä niin aika 70-luvun alussa hyvin lähellä tämmöistä jopa suomalaista. Mutta sitten 80-luvulla myöhemmin, kun siellä kävin jatkuvasti, niin siellä tapahtui kyllä semmoista suhteellista kurjistumista ja pulaa tavallaan. Se jäi jälkeen tästä läntisestä ja ihmiset alkoivat enemmän valittaa. Se oli optimistista aikaa vielä 70-luvun alku. 80-luvulla niin tuttavat alkoivat nurista ja marista enemmän, että sitä ja tätä ei ole.
Niin kahdeksan, minähän menin sinne 79 ja sitten kävin aika usein 80-luvun alussa, niin mikä mun niin kuin kiinnitti huomio oli just tämän nurina. Ja vaikka minäkin olin poliittisessa oppilaitoksessa, Jugendhochschule oli paikallisen Freie Deutsche Jugendin, eli puolueen nuorisoliiton opinahjo, jossa koulutettiin niitä kaadereita, niin kyllä se näkyy sielläkin. Mutta jos ajattelee, miten se näkyy ulospäin, kun tuli länsimaista, niin tietyn näköisenä tämmöisen luonnon materiaali puuttui niin kuin vaatetuksesta ja muusta, ja kaikki, joka oli vähän niin kuin punt, tämmöistä kirjavampaa, niin ihmiset heti mielsi, että se on lännestä. Että se siinä, niin kuin Kaima tässä sanoo, niin semmoista niin kuin harmautta rupesi olemaan siinä 80-luvulla jo.
Joo, ero.
Sinä Seppo Hento, anteeksi, valitat yhdessä artikkelissa tai kerroit, että sun ensimmäinen vaikutus DDR:ssä oli yleinen harmaus. Nämä olivat
No se johtui siitä, että mä satuin astumaan ensimmäistä kertaa DDR:n maaperälle Bitterfeldimissä kaupungissa, joka on tässä Leipzigin ja Berliinin puolivälissä. Se on tällainen suuri ruskohiili- ja kemia teollisuusalue, jossa tuota, niin on todennäköisesti ainakin silloin, kun ne tehtaat siellä olivat toiminnassa, niin Euroopan saastunein ilma. Niin tämä nimikin,
ja maaperä myös.
Bitterfeld, niin se vielä kuvaa siis tämmöinen katkera pelto.
Katkera pelto, sitä
niin,
se
tuota,
on.
Se oli kyllä, se ensin vaikutelma oli kyllä todella niin kuin masentava. Että, mutta tästä tietty ero oli kuitenkin, kun Neuvostoliitossa tuli käytyä Leningradissa, ja siellähän oli tämä mustan pörssin kauppa ja valuutanvaihtaja tuli jatkuvasti niskassa, mutta DDR:ssä ne oli niin paljon ylpeämpiä, ettei ne ainakaan, mä hyvin harvoin törmäsin mihinkään, vaikka selvästi oli länsimaalaisen näköinen, mulla oli tällaiset punaiset, liilanpunaiset samettifarkut jopa, niin se oli ainoa tuote, jota opiskelukaverit vähän kadehti, ja joku kysyi multa sitten nurkan takana, että voisit sä tuoda Suomesta mullekin tuommoiset.
Jimi Hendrix-farkot.
Niin, joo, että tuota, niin se, siellä ei ollut vaaleanpunaisia liilanvärisiä samettifarkkuja, että se oli se ero.
Piti kun sun Seppo Immonen urheilufunktionäärinä salakuljettaa viinaa Itä-Saksasta Suomeen ja kulutustavaroita Suomesta Itä-Saksaan.
Ei pitänyt, että kun kävin aika Puolassa ja Neuvostoliitossa ja muuta, niin ja Bulgariassa ihan näissä urheiluhommissa ja työhommissa, niin DDR nimenomaan eros siitä, että siellä ei ollut valuutanvaihtajia. Että siellähän se kurssi oli kyllä, kun se oli sidottu länsimarkkaan, Saksan markka, niin kun ihmiset vaihtoi, niin se oli 1:4.
Joo, mä vaihdoin joskus 1:3.
Joo, 1:4 se oli se normaali, mutta ei ikinä niin kuin kadulla ollut rahanvaihtajia, vaan niitä vaihdettiin tuttavia sukulaisten kesken. Että sillä tavalla erosi muista näistä.
Joo. Onko se myytti vai pitääkö se paikkansa? Ainakin Saksassa halutaan uskoa, että meidän saksalainen kommunismi toimii paremmin kuin kenenkään muun kommunismi. Me oltiin siinäkin, hoidettiin niin kuin pystyyn. Ja, et kun saksalainen jotain tekee, niin sehän tehdään kunnolla. Marxismikin. Niin,
kyllä kai siinä jotenkin DDR-alue on tällä protestanttisen etiikan Luterin ja luterilaisuuden sydänmailla, niin siihen tuodaan vielä marxilainen ja stalinistinen systeemi. Nämä risteytetään, niin kyllä sitten aika...
Ja älä unohda Saksan kieltä.
Mutta se ero oli myös edelleen Neuvostoliittoon verrattuna, kun molemmissa maissa tuli oltua, että jos viranomainen kielsi, että se ei ole mahdollista eikä sallittua, tai tuli tämmöinen este, niin Neuvostoliitossa ei koskaan sanottu muuta kuin niet, mutta DDR:ssä viranomainen perusteellisesti selitti ja toi esiin pykälät, joiden vuoksi tämä ei ole mahdollista. Muun muassa minä länsimaalaisena en saanut ostaa DDR:n markoilla niin matkalippua, jonka ulottui maan rajojen ulkopuolelle, vaan jouduin käyttämään siihen länsivaluuttaa. Ja mulle tuotiin eteen pykälä, että tässä sanotaan, että teillä ei ole siihen oikeutta. Neuvostoliitossa ei tällaista olisi tapahtunut.
Siis hetkinen, kun sä matkustit DDR:n alueen sisällä, niin sä pystyt maksamaan marksmarkoilla.
Kyllä, mutta sitten kun mä halusin mennä lomalla Ouluun kotikaupunkiin, niin silloin sen niin lentolipusta piti se osa maksaa kyllä Suomen markoilla.
Mulle kerrottiin, siis entiset DDR:n asukkaat, aika moni heistä kuuluu nykyään mun ystäväpiiriin, kun muuri ei enää erota meitä. Ja Suomessahan oli vähän helpompi tavata muutenkin jo ennen muurin kaatumista. Mulle kerrottiin, että DDR:ssä se seikka, että ei kaupasta aina saatu kaikkea, johti siihen, että piti olla laaja sosiaalinen verkosto. Että jos sun vesikraana prakas, niin sä et voinut mennä vesikraanakauppaan, vaan sun piti tuntea jonkun, joka mahdollisesti tunsi jonkun, jonka pikkuserkulla oli ylimääräinen vesikraana. Ja sitä kautta ilmeisesti DDR:ssä oli rikkaampi ja moniulotteisempi sosiaalielämä ja sukupolvien välinen kontrahti, lapset ja mummot ja kaikki toimii paremmin, kun lännessä alettiin elää jo sinkkuina ja syödä pakastepizzaa, niin idässä oltiin vielä perheitä. No, havaitsitteko jotain tuommoista lämpöä siellä?
Juu, tämä naapuriapuhan oli todella, paitsi että tietysti kyttäiltiinkin, se puoli on toinen, mutta että jos mä sattumalta olisin löytänyt joskus kaupasta vaikka appelsiinia, olisin astunut heti sen jonon hännille ja odottanut ja ostanut, sitten jos mulla olisi ollut pulaa vaikka rautanauloista, niin mä olisin mennyt naapurille, jolla oli rautanauloja, vaihtanut niitä appelsiinia rautanauloihin. Tämä systeemi oli todella hyvä ja toimiva, siis saman tapaan oli varmaan Neuvostoliitossa ja muissakin näissä.
Ja kynnys lähestyä ventovieraita ihmiset, hei, onko sulla tarvetta tähän, onko sulla tarjota sitä, oli varmaan aika matala.
Kyllä, kyllä.
Sitten tämä kyseinen ilmiö ilmeni myöskin niin, että kun sulla oli joku tuttu vaatetusliikkeessä myyjänä tai jossain muussa liikkeessä, jossa erityistavaraa oli, niin kun sinne tuli liikkeeseen tavaraa, niin tämä ilmoitti milloin tulee ja silloin sä tiesit mennä sinne kauppaan ostaa. Se toimi myöskin näin, että nämä niin kuin suhteet oli todella tärkeitä.
Joo, ja sitten ne hajosi.
Kaikkein vauraimpia olivat putkimiehet, sähkömiehet, tällaiset, joita ei koskaan saanut, ja niitä piti sitten lahjoa. Ja sattui olemaan tädin lähettämiä kovia D-markkoja, niin putkimiehelle piti antaa vähän bonusta, niin se tuli nopeammin.
Tulee mieleen vanha tyhmä itä-saksalaisvitsi vuodelta 90, että kuinka banaania käytetään kompassina. Heitetään muurin luona ilmaan, ja kun se tulee sieltä takaisin, niin se pää, josta puuttuu jotain, niin se on itä. Tosi tyhmä. Sitten Saksassa oli skandaali, että näytettiin itä-saksalainen nainen Titanic-nimisessä satiirilehdessä, jolla oli kurkku kädessä. Ja kuvatekstin oli, että ensimmäinen banaanini.
Siellä Jukanhossuullessa, kun siellä oli 30 eri kansallisuutta, todellisuutta ja sitten kuunneltiin näitä, sosialismissähän vitsit levisi ja niitä tuli paljon, todella paljon. Se oli yksi semmoinen luovuuden ilmentymä niin Neuvostoliitossa kuin tuolla DDR:ssäkin. Mä muistan ainoastaan yhden vitsin, kun me oltiin siellä se 79, silloin DDR täytti 30 vuotta ja oltiin katsomassa Berliinissä sitä paraatia, soihtukulkuetta, niin siihen aikaan oli tuota vitsinä siellä, kertovat nämä DDR-opiskelijat, että mikä on maailman lyhyin vitsi. Ja se maailman lyhyin vitsi oli DDR 40 vuotta. Ja aika hyvin meni muuten. Että
melkein osui nappiin. Mä olin monta kertaa käynyt entisen DDR:n alueella ja silloinkin, kun yhdistyminen ei vielä ollut tapahtunut, Yleisradion palveluksessa, onneksi Yle mahdollisti sen, että mä sain tutustua naapurivaltioon. Ja huomasin, että kun puhuin saksaa, DDR:ssä huomattiin heti, että toi tyyppi on länsisaksalainen. Ja muhun suhtauduttiin hyvin, jaha, sä haluat tehdä ikäviä juttuja meistä. Se oli vähän tuommoinen, että älä yritä tehdä meistä luusereita. Mutta kun kuultiin, että me ollaankin Yleisradiosta, ja parissa tapauksessa mä feikkasin pientä suomalaista aksenttia, mitti grosse rollen der und ein bisschen genusvirhettä, ja saatiin kahvia ja kaikki oli hyvin. Mä sain itse tuntea nahoissaan, että miten Suomeen suhtauduttiin. Millainen se suhde oikein oli tämä? Suomessahan puhuttiin jopa, tai puhutaan vieläkin, Saksa-kysymyksestä, ja saksalaisen olen vallan ylpeä siitä, että tämä on olemassa Saksa-kysymys. Niin, mutta mikä se oli se Saksa-kysymys?
No tästä Suomeen suhtautumisesta, niin kyllähän se, siihen se perustui tämä Suomen erityisasema ja ystävällisyys Suomea kohtaan, että kun sikäläisessä mediassa, niin koko ajan korostettiin tätä, että Suomi on Neuvostoliiton hyvä ystävä ja naapuri ja niin poispäin. Ja, niin Suomea koskeva uutisointi oli DDR-lehdistössä aivan toisenlaista kuin esimerkiksi Ruotsia koskeva, kun lueskeli niitä. Että Suomessahan ei koskaan tapahtunut tulipaloja eikä onnettomuuksia eikä täällä ollut mitään, ei ollut Ruotsi taas, joka oli paha kilpailija, demarit, tarjosi toisenlaista sosialismia.
Niin ja siellä, monarkiakin vielä.
Ja siellähän oli siis, Ruotsihan oli, siellä oli pornoa ja huumeita ja kaikenlaista turmiollisuutta oli Ruotsissa. DDR-lehtiä kun lueskeli. Että Suomi oli jotenkin, niin että jotkut opiskelukaverit yliopistolla kysyivät, että onko Suomi oikeastaan kapitalistinen ja porvarillinen maa vai ei. Se oli vähän niin kuin epäselvä. Mä sanon, että
sehän oli silloin ihan oikeasti aika epäselvä Suomessa.
Niin, mutta
tulin tänne 80-luvulla.
Jos otetaan tämä Suomen talousjärjestelmä ja tämä poliittinen demokrati, niin kyllähän se nyt oli siinä mielessä selvästi läntinen ja kapitalistinen maa. Että ainoastaan tämä meidän puolustusliittomainen asema Neuvostoliiton yhteydessä teki siitä sen erityisen.
Suomessa on vieläkin sellainen kuin taiteen keskustoimikunta ja sen sellaisia. Mutta tuo lingvistiikka muistuttaa kyllä.
Mut esimerkiksi mä omaan niin kun sanotaan valmentajakoulutuksen kautta niin huomasin sen, että aina korostettiin sitä, että Suomi oli ensimmäisiä valtioita, jotka tunnusti DDR.
Vaikkei se pitänyt paikkaa.
Suomi oli viimeinen valtio, joka oli tunnustamatta kumpaakaan Saksaa.
Ja viimeinen Pohjoismaa, joka tunnusti.
Joo, kyllä, mutta sitä korostettiin aina. Mutta se tulee itse asiassa tuota Neuvostoliiton kautta. Ja urheilusuhteiden aloittamisesta sinne, kun täällä oli vahva työväurheiluliikko Suomessa. Että se tuli sitä kautta, mutta ne lähetti parhaat valmentajat kuitenkin tänne kouluttamaan meitä. Mä olin monella viikon kurssilla ja todella tämmöisiä pedagogeja ja perusteellisia saksalaisia. Kun me siihen aikaan valmennettiin ihmiskoneita täällä, niin ne toi sen pedagogisen puolen. Ja tavallaan voisin sanoa, että olin 15-20 vuotta edellä suomalaista valmennuskulttuuria ihan heidän niin kuin ansiosta. Et sieltä sen huomasi sitten, kun DDR romahti, rajat muuri poistui. Että kun sieltä tarjosi sitten vapailla markkinoilla joku itseään valmentajaksi tänne, niin ei ollut läheskään samaa tasoa.
Siis vähensivätkö suomalaisten saavuttamat mitalit sen jälkeen, kun DDR lakkautettiin?
No ei.
Onko tätä tilastoitu?
Koska sehän jo Suomessa urheiluamatööritouhua ja DRS oli ammattimaista.
Niin.
Siinä on se suuri ero, että ei sillä ollut niinku suoraa vaikutusta. Mutta mä olin tyytyväinen siihen valmennuskulttuuriin, mikä oli. Eli se oli tämmöistä niinku ihmisen valmentamista, ettei se ollut kehokoneen valmentamista.
Mitä se kuulostaa yllättävältä, koska olisi voinut luulla, että asia on toisinpäin. Et Suomessa ollaan rehtiä ja rehellisiä, joskin rankkoja, ja DDR:ssä nimenomaan koulutetaan ihmiskoneita.
Siellä nämä valmentajat kyllä, kun niistä oli, ne oli pedagogeja, moni parhaita pedagogia, niin he sanoivat, että tähän lääketieteelliseen puoleen he ei sitten puutu.
Siihen mä olisin just seuraavaksi puuttunut, että kuinka avoimesti siellä käytettiin aineita DDR:ssä?
Ei käytetty avoimesti, koska se oli valtiosalaisuus.
Kyllä.
Se oli valtion harjoittamaa. Että ainoastaan, jos mä ajattelin urheilu, missä mä muualla olen samanlaisen törmännyt, on ehkä Australia, joka tuntuu yllättävältä, mutta kun olin joskus sen leirillä 95 urheilijoiden kanssa, niin pääministeri palkitsi valtion palkinnolla uimarin, naisuimarin, joka oli kärähtänyt dopingista. Eli siellä suhtautuminen on vähän eri tavalla moraali kuin
Arnold tämmöllä Schwarzenegger pääsi Kalifornian kuvernööriksi. Se ei edes kärähtänyt dopingista, vaan kertoi siitä avoimesti.
Häntä ei kai testattukaan. Siinä lajissa ei ollut testauksia.
Kysymys. Suomen on täytynyt olla hyvin tärkeä DDR:lle, koska kummassakin päässä, Saksankin päässä, kultivoitiin yhteistyötä ja satsattiin kunnolla, ei ainoastaan urheilun ja tieteen, vaan saralla vaan muutenkin. Minkä takia Suomi oli DDR:lle niin tärkeä? Oliko tämä niin porttiteorian tyyppinen ratkaisu?
Joo, mähän olen tätä asiaa paljon tutkinut ihan siis alkuperäislähteistä, ja totta kai siis siinä tilanteessa, jossa tämä DDR:n kansainvälinen tunnustaminen oli vain Neuvostoliitto ja sen liittolaismaat olivat tunnustaneet. Vuonna 70 20 maailman maata oli tunnustanut DDR:n, ja siinä tilanteessa Suomi katsottiin tämmöiseksi niin kuin heikoksi renkaaksi, josta se tunnustamisliike lähtisi laajenemaan
dominon lailla.
Aivan. Ja sen takia noin 60-luvun alkupuolelta lähtien alettiin satsata erittäin myöskin taloudellisesti voimavaroja tähän, että Suomi saataisiin mukaan tähän ajatukseen. Suomihan ei ollut tunnustanut kumpaakaan Saksaa siitä syystä, että meillä oli tämä YYA-sopimuksen Saksa-artikla. Eli Saksa oli meidän ja Neuvostoliiton yhteinen potentiaalinen vihollinen sen artiklan mukaan. Saksa, yksi ilma itää tai länttä. Suomi ei voinut tunnustaa kumpaakaan Saksaa loukkaamatta toista. Ja tämä tilannehan jatkui siis vuoden 73 tammikuun asti. Mutta siinä 70-luvun vaihteeseen asti niin Suomi oli se tavallaan potentiaalinen maa, josta tämä, että muutkin kuin kommunistiset tai nämä liittolaismaat olisivat DDR:n tunnustaneet. Sen takia, että
näinhän sitten kävikin, eikö niin?
Kyllä, mutta juuri siitä syystä, että meillä ei ollut suhteita myöskään Saksan liittotasavaltaan, joka jarrutti tätä prosessia myös Suomen suunnalla, niin Suomi siinä viimeisessä rytäkässä niin myöhästyy tästä porukasta, kun noin 100 maata yhtäkkiä 73-72 vuoden vaihteessa tunnusti DDR, noin 100 maata kertarysäyksen, otettiin YK ja niin poispäin, mutta koska Länsi-Saksa jarrutti diplomaattisuhteiden solmimista niin kuin Suomen kanssa, niin Suomi ei voinut tehdä tätä tunnustamista kuin yhtä aikaa molempien kanssa, jolloin Suomi jäi sitten monista NATO-maistakin tässä muutamista.
Mutta oliko tässä Suomen diplomaattisessa ongelmassa käytännön haittaa? Kauppahan kävi silti sekä että Länsi-Saksan että Itävallan ja Sveitsin kanssa, vai oliko siitä jotain käytännön haittaa?
No kyllä se aika haitallista, tuommoisten arkipäivän suhteiden ja myös diplomatian kannalta oli, koska tämä piti koko ajan varoa molempiin suuntiin. Se oli vähän, mä oon sanonut, että joskus kuvaudut tätä tilannetta, että tämä Suomen-Saksan politiikka oli niin kuin nuorella tanssia, jonka köyden molemmat päät oli Moskovassa. eli Sieltä vartioitiin tätä meidän Saksa-suhdetta. Juuri tämän YYA-sopimuksen tietyn pykälän takia, eli se, että siinä sanotaan, että jos Neuvostoliittoa uhataan Suomen alueen kautta Saksa tai sen kanssa liitossa oleva maa, niin silloin, niin tähän Neuvostoliitto saattoi jatkuvasti vedota meidän Saksa-suhteita vartioidessaan.
Vuonna 1990, kun Saksat yhdistettiin, ensinnäkin siellä käytetään sanaa Wiedervereinigung, eli jälleen yhdistyminen, mikä musta on pikkasen hassu. Itse olen ja vanhahko mies syntynyt vuonna 60 Länsi-Saksassa tai Etelä-Saksassa. Ja DDR perustettiin 53 virallisesti.
49, lokakuun 7.
Ja muuri rakennettiin 61. Niin.
Joo, elokuun 13. päivä.
Eli minua ei kukaan koskaan voinutkaan jälleen yhdistää yhtään mihinkään. No, yhtä hyvin Napoleonin Ranskaan. Siitä nyt on vain vähän enemmän aikaa. Ja DDR:ssä yli puolet kummankin Saksan väestöstä syntyi sen jaon jälkeen. Ja musta tuntui vuonna 1990 vähän siltä, että nyt DDR antautuu ehdoitta. Ja täällä ei kukaan pysähdy miettimään, että kannattaisiko tätä jotenkin hillitysti ja hallitusti jollain ylimenokaudella. Mikä on teidän viileä ulkopuolinen suomalainen analyysi, että olisiko DDR:stä pitänyt säilyttää jotakin muutakin kuin Suomen koulujärjestelmä?
No, me vähän unohdetaan nytten helposti se toinen maailmansota. Ja jos ajatellaan, kuinka paljon loppujen lopuksi tänä päivänä voidaan tarkastella sitä, kuinka paljon toinen maailmansota vaikutti suomalaisiin, siihen puritaanisuuteen ja ahdasmielisyyteen, eli kaikki ne, jotka on 50-luvulla syntynyt niin kuin minä ja osin 60-luvullakin syntyneet, ne on syntynyt sodan kypärä päässä. Ja Saksahan se kohdistui vielä niin kuin kovemmin. Ja alunperinhan Saksa olisi liittoutunut, halunnut, että se pistetään täysin niin kuin murskaksi 4/5 osaan. Mm. Sitten jossain vaiheessa päädyttiin tähän kahtiajakoon. Mutta mä niin kuin ottaisin tämmöisen näkökohdan siihen, että kun DDR:n kansalaiset hämmästyvät suuresti, kun Sigmund Jena, ensimmäinen kosmonautti avaruuteen, niin se uutisoitiin sillä tavalla, että ensimmäinen saksalainen avaruudessa, siis DDR:n
uutisoitiin Itä-Saksassa.
Itä-Saksassa, että ensimmäinen saksalainen avaruudessa, ei puhuttu DDR kansalaiset, se koko aika kuitenkin.
Siinä veri oli vettä sakeampaa.
On kyllä, hetkeksi, eli siellä kuitenkin on saksalaiset on aina ajatellut, että tämä on keinotekoinen tämä jako, vaikka oli niitä ideologisia puolia. Ja sitten toinen asia, minkä mä huomasin, oli Itä-Saksassa luettiin tämmöistä Viktor Klemperin kirjaa. Hän oli Saksan juutalaisia, oli Dresdenin teknisen korkeakoulun kirjallisuuden professori, ja hän sen ympärin lakien jälkeen sitten 35 erotettiin virasta, koska juutalaiset ei voinut näitä virkoja pitää, mutta hän vuodesta 33 asti seurasi, niin kuin, miten kieli muuttuu, eli miten pieni natsi-Saksan klikin kieli muuttuu kaikkien saksalaisten kieleksi. Ja hän julkaisi siitä kirjan sitten 47 Lingvi imperii.
Joo, kyllä, kolmannen valtakunnan kieli.
Minulla on se suomeksi jostain kummasta.
Ja niin, silloin DDR:ssä, kun mä kävin 80-luvulla, niin ihmiset ei lukenut pelkästään sen historian takia, vaan ne luki sitä, että ne vertaisivat, että miten tämä set-kieli, eli ne vertaisi siihen, että miten natsikieli ja sitten tämä heidän propaganda, niin kuin Seppo tässä sanoi aiemmin, että kun se muuttui huonompaan suuntaan 80-luvulla, niin silloin se tavallaan sen set-propagandan, eli puolueen propagandan ja todellisuuden ero rupesi lisääntymään.
Muistuttamaan sitä.
Muistuttaa, ja silloin kiinnitettiin huomioon nimenomaan tähän propagandaan.
Mutta tässähän oli siis se ristiriita, että tietysti kansalaiset DDR:ssä kokivat koko ajan alusta loppuun olevansa saksalaisia, eikä sitä voitu hävittää, mutta korkealla politiikan tasolla Neuvostoliitto, kun vuonna 1971 muutti tätä Saksan politiikkaansa, eli silloin tavallaan luovuttiin siitä Saksojen yhdistämisestä niin kuin Neuvostoliiton näkökulmasta ja päätettiin, että meillä on Saksa ja amerikkalaisilla on Saksa. Kummallakin on oma Saksa. Ja tuota, niin silloinhan poistettiin DDR:n perustuslaista tämä Saksan kansallisuus Ja siitä tehtiin ei saksalainen, vaan työläisten ja talonpoikien valtio, ei saksalainen. Ja sehän meni niin pitkälle, että nimistöä myöten Saksa, Deutschland hävitettiin kaikkialta, mistä suinkin oli mahdollista. Esimerkiksi Leipzigissä oli kaupungin paras kansainvälinen hotelli, Hotel Deutschland, niin se muuttui yhtenä kauniina aamuna Hotel Stadt Leipzigiksi ja niin poispäin. Muutamia tietysti nimiä oli, että esimerkiksi puolueen nimiä ei voitu, eikä valtionkaan nimeä muutettu, eikä tällaisia, eikä noies Deutschlandia pääänen kannattia, mutta kaikkialta ihan siis tiedeakatemian nimet kaikki vaihdettiin, että niistä hävistämä Deutschland, ja se korvattiin tällä DDR-adjektiivilla joka paikassa. Mutta se ei mennyt siis kansassa läpi, ei missään nimessä tämä saksalaisuuden hävittäminen, joka oli siis kuitenkin pitkän tähtäimen tavoite.
Se on se äidinkieli, joka on niin keskeinen kulttuuritekijä. Palataan vielä Suomeen. Kun asutaan ulkomailla, tuo hieno raamatullinen sana, diaspora, meitä diaspora-saksalaisia huvittaa täällä Suomessa välillä, että kun Saksassa Stasi-arkistot ja Alpon rusit ja ynnä muut ja Tiitisen listat, ne alkaa olla jo ohi, niin Suomessa ollaan ilmeisesti vielä kovin halukaita ja valmiustilassa repiä omaa vatsaa okia julkisesti ja harrastaa jotain skandaalia ja salaliittoteorioita. Miksi? Miksi Suomessa prosessoidaan vielä omaa DDR-menneisyyttä, kun se alkaa kummassakin Saksassa olla jo vähän taakse jäänyt teema?
No mähän olen tietysti näiden tutkimusteni takia joutunut aika paljon tämän asian kanssa tekemisiin ja jonkin verran myös julkisuuteenkin. Ja mä oon tietysti ennen kaikkea ihmetellyt sitä, että miksi nimenomaan Suomessa, joka oli kuitenkin niin perifeerinen maa myös DDR:nkin lopulta näkökulmasta ja varsinkin Stasin näkökulmasta, joka oli täällä KGB, siis Neuvostoliiton tiedustelupalvelun tontilla. Ja nyt kun kaikki tutkimukset osoittaa, että Stasilla oli paljon kaikkein vähiten kaikista pohjoismaista yhteyksiä nimenomaan Suomeen, niin miksi täällä on tätä revittelyä ollut näin paljon? En ole muuta selitystä tähän kyennyt kehittämään kuin sen, että tässä käydään tällaista niin sanottua sijaissotaa, että kysymys on tästä suomettumisen niin kuin sivurintamasta. Kun Neuvostoliitossa ei KGB:n arkistoja saada ainakaan meidän elinaikana eikä ehkä seuraavankaan sukupolven niin kuin tutkittavaksi, niin nyt nämä Stasin arkistot ovat tarjonneet jonkinlaisen sivuportin
korvikkeen
etsiä näitä suomalaisia maanpettureita poliittisista vastustajista.
Että mä ennen kuin ne ehti kuolla pois.
Nythän ne oli silloin niin nuoria kaikki vielä nykyäänkin poliittisissa johtavissa asemissa olevat lähinnä keskusta- ja demaripoliitikot. Niitä on vieläkin tuolla tärkeissä asemissa ja tietysti tuolta oikealta poliittisesta oikeistosta on kädet ristissä varmaan odotettu, että sieltä paljastuisi näistä henkilöistä jotain sellaista, että ne olisivat DDR:n kautta tehneet jotain, ehkä ei maanpetosta, mutta moraalisti tuomittavaa ja tällaista moitittavaa, että sen takia, että tämä
nyt on... Kyllä moitittavaa nyt löytyy joka tapauksessa, no. Siihen ei enää tarvita DDR:ää. Mä luin, että joka ikisellä suomalaisella poliittisella puolueella, ainakin niillä, jotka oli mukana eduskunnassa, oli DDR:ssä sisarpuolue. Ja ahkerasti käytiin siellä seminaareissa ja muutenkin tutustumassa sekä oikeistopuolella että vasemmistopuolella.
Vennamon SMP oli ainoa puolue, jolla ei ollut virallisia puoluesuhteita DDR.
Voi olla, mutta opit kuulostavat nekin tutulta ja saksalaisilta välillä. Et jos se Tiitisen lista nyt julkaistaisiin, siinä on kaikkien nimet, koska sehän on todennäköisesti just näin, että siellä on kaikkien nimet.
Joo, sehän on, se listahan on.
Tulisiko katastrofi?
No täällä nyt, mä oon aikanaan kyllä vastustanut sen listan julkistamista siitä syystä, että siinä tulisi todennäköisesti 18 uutta tämmöistä oikeus- tai mainemurro. Saksan kielessä on hyvä sanoa Rufmord, eli mainemurha. Eli jos siellä tänään vielä onnellisesti tietämätön henkilö yhtäkkiä paljastuukin Stasin agentiksi, niin kyllä täällä iltapäivälehdistö...
Stasi-agentiksi.
Niin, no sitähän siinä
minulle etsit. Parasta, mitä mun uralle voisi nyt tapahtua, on se, että paljastuu, että minusta on olemassa Stasi-kortti.
Joo, aivan.
Olen mä Yleisradion palveluksessa juontanut DDR:ssä suoria radiolähetyksiä silloin vuonna 90. Että sehän on sitä paitsi DDR:n IM-ksi, eli epäviralliseksi mitarbeiteriksen pääsi, tietämättä mitään siitä, että oli jonkun pikkuserkua, että Tarja Aalonen ja eräät muut ovat takuulla siellä.
Juu,
itse olin vähän ihmetellyt sitä, että mähän menin DDR:ssä avioon ja sitten kolme lasta ja vaimo, DDR:n kansalainen, niin 86 muutti Suomeen.
Susta oli kolme korttia siinä.
Kuinka kauan tämä prosessi meni?
Se ei kestänyt itse asiassa kauhean kauan, koska mä olin muuttamassa ensin sinne. Mutta kun mä urheilin vielä ja tähtäsin Los Angeles olympialaisiin 84, niin mun olisi pitänyt mennä sinne semmoiselle sopeutumisleirille. Ja kun muuttaa ulkomaista ja länsimaista, niin se ei sopinut mun ohjelmaan. Ja sitten me päätettiin, että okei, että käännetään se prosessi toisinpäin. Mutta ei se mun kohdalla ollut mitenkään vaikea. Ja ehkä jotenkin tätä Suomen, niin kuin Suomi ei ollut mikään mörkö samalla tavalla kuin PRD tai Tanska tai Ruotsi DDR:lle. Eli esimerkiksi mun vaimo joutui ainoastaan kerran pari sillä tavalla Stasin kanssa tekemisen, että Restenissä raitiovaunuun tuli yhtäkkiä joku herra istui hänen vieressä ja näytti avoimesti Stasi-passissa. Eli että sua pidetään silmällä, antoi niin kuin ymmärtää. Mutta sitten taas on tanskalainen kaveri, joka oli samaan aikaan koulu siellä Jukenhossuulessa ja on pelkäs hirveästi 89 jälkeen, koska hän teki jonkun verran tiedustelutyötä sotilaspuolella.
Siis oman maansa tiedustelua?
Ei, vaan siis DDR:lle teki. Ja hänet saatiin sillä tavalla mukaan siihen, että tämä atomisota on uhkaa, ja silloin ruvettiin näitä keskikantamaan raketteja sijoittelemaan. Hän ei ottanut sitä mitään korvausta, aina sitä matkakorvaukset. Mutta siellä 86 sitten vaihtui tämä tiedustelujohtaja, kun aikaisemmin tiedustelu oli toiminut niin länsivaltio, että saatettiin 10-15 vuotta rekrytoida. Eli koulutettiin ja tuettiin taloudellisesti, että jota opintoja ja muuta, ja sitten kun pääsi valtion virkaan, niin sitten vasta niin kuin laukesi se. Mutta ilmeisesti tilanne muuttui sitten, että 86, kun tämä tiedustelujohtaja vaihtui, niin siinä vaiheessa oltiin paljon lyhytjänteisempiä, ja ilmeisesti taloudellinen tilanne ja muu oli kärjistynyt, niin sitten hän koki se erittäin painostavaksi ja lopetti sen homman. Mutta hän pelkäsi vielä kauan, ennen kuin sitten 2000-luvun lopulla sai tietää, että ne hänen tiedostonsa oli tuhottu sieltä.
No yritettekö jompaa kompaa tästä rekrytoida suoraan avoimesti?
No ei minua ainakaan rekrytoida yritetty, eikä valitettavasti seurattukaan. Minähän heti kun nämä Stasin arkistot tuli siihen kuntoon, että sieltä voi pyytää myös mahdollisia omia papereitaan, niin mähän tein tämmöisen pyynnön ja sain sitten monessa otteessa, kun niitä avattiin uudelle lisää, niin sieltä semmoisen tiedon, että teistä ei ole löytynyt merkintöjä. Ja mä olin tietysti hirveän pettynyt ja surullinen, koska mikä se olisi ollut sen hienompaa kuin olla Stasin seuraa.
Siis vierailemana professorina Humboldt-yliopistolla?
Ei minua...
Kyllä ollut, se sun dossier on hävitetty ainoa, tai jotakin. Ainoa, voit kuitenkin olla ylpeä.
Ainoa paikka, mistä minä löysin muutamia 3-4 tapausta, niin oli Leipzigin yliopiston, jossa mä siis opiskelin, Leipzigin yliopiston tämmöinen vararehtorin toimisto, joka hoiti ulkomaalaisasioita, niin siellä oli yksi virkailija, joka oli tehnyt minusta muutamia. Mutta ne olivat korkeakouluministeriön arkistossa nämä minua koskevat. Mutta no, se
ehkä katos tavallinen Stasi ei riittänyt sun kaliberiselle ihmiselle, että sä oot erikoislistalla, Saksan tiitisen listalla vieläkin.
Tuohon sun kysymykseni, mä en koskaan joutunut sen kanssa tekemisiin. Mä vähän ihmettelen kyllä, mutta ei minkäännäköistä tekemistä. Et mä kyllä itse sitten, siellähän sanottiin DDR:ssä näitä Stasimiehiä, Lederjakke.
Nahkatakki.
Ja esimerkiksi, jos mä ajattelin kulttuuripuolta, niin sen, mitä mä DDR:ssä olin, mä ainoastaan yhden yhteiskuntakriittisen kulttuuritapahtuman olin kokemassa, ja se oli Peter Haksin, hän oli Aristofaneen linnuista, komediasta tehnyt oma sovituksessa, ja Berliinissä oli sen Berliinin ensemblissa katsomassa, niin siinä oli DDR:n tullia, pistettiin halvalla ja kaikki muuta, että siellä oli jotain tämmöistä niin kuin ortodokseja, ja sitten katsomassa, niin lähti puolen ajan jälkeen pois. Ne ei niin kuin sitä kestänyt. Mutta muuten niin siellä ongelma oli DDR:ssä tämä niiden stalinismi, joka, eli oli tämä doktriini, että partaihat immerrecht.
Puolue on aina oikeassa.
Niin se tuhosi niin kuin ihmisten luovuutta, ja jos sä et ollut samaa mieltä, niin sit sä olit luokkavihollisen.
Samantyyppinen aate meillä oli siellä mun kotiseudulla voimassa, että katolinen kirkko on aina oikeassa, mutta ei nyt mennä siihen. Millaista oli elää arkielämää, syödä, käydä syömässä, käydä ulkona huvittelemassa elokuvissa? Kuinka läsnä nämä lederjakkenit olivat? Tunsiko siellä itsensä valvotuksia?
Ainoastaan missä mä näin, niin oli DDR:ssä oli ainut jatsmuoto, joka oli sallittu, oli Dixielandi. Ja olin Dixielandin konsertissa sitten yhdessä semmoisessa kellarissa ravintolassa, ja niin sinne tunki noin lederjakkeja, siis niillä oli oikeastaan nahkatakin päällä, niin se näki, että ne ei kuulu siihen yleisöön, joka kuuntelee sitä jatsia. Mutta en koskaan muuten missään törmännyt, että huvittelu oli samanlaista kuin muuallakin, paljon se oli iloisempaa kuin Suomessa ja et ei siitä puolesta, kulttuuripuolesta, huvittelupuolesta, niin ei se ollut, sitä oli aivan riittävästi.
Kyllä, ei se stasi tietysti joka päivä, joka kaikki ihmisten elämään puuttunut, mutta sen olemassa oli kyllä tiedossa, oli kuin nenä päässä, että kaikissa organisaatioissa, työpaikoilla, yliopistossa, kouluissa, tiedettiin, että näitä henkilöitä on, jotka raportoi koko ajan tästä. Että se aina ei osattu arvata, että kuka sen mahdollisesti on, mutta yliopistolla oli tämmöiset kellokkaat seminaariryhmissä, jotka sitten raportoivat.
Meillä on nykyään työpaikoilla kehityskeskustelut, tuli vain mieleen.
Että. Niin, että tämä, ja annetaan meillekin näitä luotettavuuslausuntoja, kun tiettyjä työpaikkoja haetaan ihmisistä, että keltäs muulta niitä saadaan kuin lähipiiriltä, että näistä henkilöistä, niitä annetaan tuhansittain Suomessakin tänäkin päivänä, että jonkinlaista valvontaa meilläkin tietysti on. Mutta että se, että tosiaan tämä, siihen tottui siihen tietoisuuteen, että tämä valvonta ja raportointi on olemassa, ja varmaan jokainen täysjärkinen ihminen siellä niin kuin tiesi ja osaa, oli välinpitämätön, koska ei aiheuttanut mitään, ei aukonut suutaan väärissä paikoissa. Ja sitten ne, jotka halusivat olla vastarinnassa, niin nehän oli tietysti, ne olivat nyt vapautensa ja jopa osin henkensäkin uhalla siinä vastarinnassa niin kuin mukana. Et se oli tietysti sen systeemin julmin puoli.
Sitten näki semmoista, että joku John Reed, joka oli Yhdysvalloista tultu laulaja ja filmitähti, niin sitä kerätettiin ympäri maata sitten, että sieltä pahasta lännestä tulee tämmöinen viihdetaiteilija tänne, ja näytettiin joka paikassa. Ja se oli ammatinvalintakysymys toisaalta tämä Stasi. Eli esimerkiksi vaimoni sisko harrasti laskuvarjohyppyä ja oli DDR-mestaruuskilpailussa kolmas. Niin jotta hän olisi halunnut, jos hän olisi halunnut jatkaa sillä urallaan, missä hän oli lahjakas, eli laskuvarjohyppäjänä. Hän ei olisi pitänyt liittyä Stasiin.
Joo, ja kyllähän tämä urheilujoukkuakin koski aika lailla, että on paljastunut nyt näitä, että jos halusi päästä DDR-olympiajoukkueeseen, niin oli siinä rajoilla, niin jos ryhtyisi Stasin yhteyshenkilöksi, niin se pääsy oli tietyllä tavalla niin kuin helpompaa. Että tämmöistä painostustahan kyllä oli, että julminta oli minusta se, että näitä hairahtunutta nuorisoa, joka oli juovuspäissä hajottanut vaikka nyt DDR:n puistossa oli DDR:n vaakuna tehty kukka-asetelma, niin jos oli semmoisen hajottanut, yksi ihan oikea tapaus, niin näitä uhattiin nuorisovankilla, mutta kun ne
ryhtyivät. Koska se oli poliittinen
niin,
rikos.
Kyllä, mutta sitten kun näitä sitten painostettiin ryhtymään Stasin yhteyshenkilöiksi IM:iksi, niin ne sitten vapautuivat tästä. Eli tämmöisellä niin kuin uhkailulla saatiin myöskin näitä yhteyshenkilöitä.
Siis jonkun epävirallisen tilaston mukaan lähes puolet aikuisista Itä-Saksan asukkaista oli jotain IM, eli sellaisella inflaatiolla.
350 000 on noin tutkijoiden viimeisiä arvioja. Ja
Saksan iltapäivälehdistön mukaan niitä oli puolet tai kaksi kolmassa.
Mutta 30 000 Länsi-Saksan kansalaista oli myöskin näitä IM-iä. Siis se on myös aika iso luku.
Missä määrin Suomen yhteiskunta on oikeasti ottanut malleja esimerkkejä DDR:stä? Silloin kun mä tänne tulin 80-luvulla, kun oli vielä molemmat Saksat olemassa, niin mulle kerrottiin avoimesti, joo, tämä meidän koulujärjestelmä, ja meillä ei ole kotirouvia, se on vähän niin kuin DDR:ssä. Kaikki käy töissä ja lapset pannaan yksivuotiaana koko päivähoitoon. Onko tämä oikeasti, liittyykö millään tavalla DDR:ään Suomen tämä järjestelmä?
Tämähän on varsinainen myytti, sitä kuulee ihan järkevinäkin pidetyltä ihmisten suusta tätä koulujärjestelmää. Mutta eihän se nyt tosiaankaan niin ole, että tämä peruskoulu, yhtenäiskoulu tai mikä, niin sitä käytettiin tämmöisiäkin nimiä, niin sehän tuli meille kuitenkin Ruotsista, jossa 50-luvulla tämä Enhetskula, ja meillä oli tämmöinen sostenpoliitikko kuin Reino H. Oittinen, joka oli se suuri peruskoulu. Hän oli myös sekä virkamiehen että ministerinä tätä toteuttamassa, niin eihän suinkaan niin kuin sitä DDR:stä ottanut. Sitä paitsi, jos verrataan DDR ja Suomen koulujärjestelmiä, niin DDR:ssä oli tämmöinen polytekninen ammattisuuntautunut lukio, tai meillä ei ole vieläkään. Eli siis ylioppilastutkinnon yhteydessä suoritettiin jo jokin ammattitutkinto. Ei meillä ole hajuakaan samanlaista järjestelmistä.
Ja ymmärtääkseni Suomen koululaiset eivät ole koskaan joutuneet puupyssyllä harjoittamaan jotain paramilitääristä koulutusta metsässä. Täällä joudutaan vain hiihtämään.
Ei. Suojeluskuntien oravakomppaniat, joskus en menneenä vuosikymmenenä pikkupojat juoksi pyssyjen kanssa, mutta ei enää viime vuosikymmenenä.
Jos tästä sosiaalipolitiikasta ottaa nyt esimerkki, niin mikä DDR oli ehkä tyypillisin ja missä se oli maailman, jos sitä johtamiseksi voidaan sanoa johtava, oli, että DDR:ssä ehkä oli siihen aikaan helpointa tehdä, siis naisen oli helpointa tehdä yksin lapsi menemättä avioon. Että ne oli kaikki niin kuin järjestetty siellä hyvin. Ja DDR:ssä varmaan siihen aikaan 70-80-luvulla oli eniten yksinhuoltajia.
Kyllä, ja sitten se, missä se oli varmaan maailman kärkeä, oli myöskin tulonjaon tasaisuus, että siis palkkahaitari niin sanotusti, niin se oli todella suppea, että ei ollut siis todella rikkaita, äveriäitä ihmisiä, vaan kaikki oli semmoista aika keskitasoja, todella köyhiä, sellaisia nälkää näkeviä ihmisiä, bodittomia ei ollut ollenkaan, että se, siinä suhteessa se oli kyllä.
Kun mä tulin Suomeen vuonna 1986, Suomessa oli kaikkien länsivaltioiden tai länsi-Euroopan valtioiden pienimmät tuloerot.
Kyllä,
ihan sama juttu. Kaikilla oli tarpeeksi, eikä kenelläkään irstaasti liikaa vielä silloin. Mutta Seppo Immonen, mä jäin miettimään, kun sä sanoit, että DDR:ssä oli yksinhuoltaja edellä parhaat oltavat ja helpointa naisen tehdä yksin lapsi, niin onko se nyt todella sitten edistyksen mittari, kuinka paljon on yksinhuoltajäät yhteiskunnassa.
En mä sano, että se edistyksen mittari on, mutta sitä käytettiin hyväksi.
Joo, ja yhteiskunta tuki sitä ja suhtautui siihen täysin.
Mutta autoa, Trabantia ja asuntoa piti vissiin anoa etukäteen 10, 12, 15 vuotta.
Samoin puhelinta, että puhelinta ei saanut kuin luotettavat puolueen jäsenet, että sen anominenkin saattaa.
Suomessa vuonna 1986 puhelinta ei voinut vuokrata, vaan piti ostaa joku hämärä osake, joka maksoi useita tuhansia
markkoja.
Se vaikutti hyvin omituiselta silloin. Millä tavalla DDR näkyy Suomessa? Siis Nukkumattihan oli varmaan DDR:n television se, tai siis ylipäätään hyvä vientituote. Sitten on Rotkäppien kuohviini eläviä, Spreewald Gurke on monelle suomalaisillekin legendaarinen tuote. Mitä muuta DDR:ssä Suomessa tunnettiin tai ehkä tunnetaan vielä?
Itse asiassa mäkin voin sanoa, että en tiennyt DDR:stä mitään ennen kuin menin sinne. Eli mulla on semmoinen tilanne, että multa kysyttiin, että nyt olisi mahdollista lähteä Komsomoliin yliopiston kahvios Komsomolin tai tuonne Jukenhosuulle, ja koska olin Moskovassa ollut töissä jo rakennushommissa, niin mä ajattelin, että no mennään katsoa sitten tuonne Saksaan. Dedare, ei mitään käsitystä koko maasta.
Mutta osasit kieltä kuitenkin.
Iltaoppikoulussa olin vähän puhunut, tai iltaoppikoulussa käynyt lyhyen saksan, mutta meillähän oli tulkki siellä. Seminaariryhmässä oli aina tulkki, että se kieli tuli opittua siellä sitten.
No kyllä, siis Suomessa 60-70-luvulla ja noihin aikoihin DDR:stä näkyy tietysti kaikkein eniten tuo urheiluvoitot ja saavutukset. Silloinhan tämä doping ei ollut edes välttämättä kiellettykään, eikä siitä puhuttu, vaan oikeastaan päinvastoin urheilulääketieteen saavutuksia kovasti ihannoitiin, ja täälläkin koetettiin ottaa niistä oppia. Sitten tuo DDR:n maine muutenkin, siis Suomessahan oli koko poliittisen kentän periaatteessa niin kuin positiivinen suhtautuminen, toisin kuin muissa länsimaissa ainoastaan kommunistit ja äärimmäinen vasemmisto tunsi sympatiaa, mutta Suomessa oli kyllä, niin kuin aikaisemmin kävi ilmi, niin kaikilla puolueilla esimerkiksi oli tämmöiset viralliset puoluesuhteet. Et täällä oli melko avoin ja positiivinen suhtautuminen niin kuin DDR:ään ja siihen kaikkeen, mitä siellä tapahtui. Ehkä tämmöinen perusteeton uskokin järjestelmän hyvyyteen ja puhtauteen oli aika laajalla Suomessa.
Tai äärimmäinen realismi.
Niin, sekin.
Osaatteko te selittää, minkä takia sana Finlandisierung, joka tarkoittaa ilmeisesti juuri tätä, että Suomi osaa hoitaa Länsi-Saksat ja Itä-Saksat ja Neuvostoliitot ja Ruotsit aina yhtä hyvin. Miksi Finlandisierung on, miksi se pidetään huonona asiana?
Mun mielestä se on suomalaisten sitä alemuskompleksia, että se on joku tämmöinen epigeneettinen tuolta 1800-luvun nälkävuosista tai jostain, tai sen takia, kun ollaan oltu aina toisen alaisuudessa, että mähän en näe siihen mitään syytä. En näe esimerkiksi niihin katumusharjoituksiin, mitä taistolaiset tai jotkut muut tekee, niin mä en näe siihen mitään syytä, koska tietty poliittiset murrosajat tuo tietty, tai yhteiskunnalliset murrosajat tuo tiettyjä ilmiöitä esiin, ja ihmiset on osa sitä ilmiötä, ja mä en ymmärrä sitä. En mä ole koskaan kokenut vastaavaa itsessäni.
Niin silloin, kun sanotaan 70-luvulla, niin eihän tätä Finlandisierungia Suomessa millään tavalla, vaikka se oli ulkomailla Länsi-Saksa lähinnä esillä, niin Suomessahan se kiistettiin ja jyrkästi kiellettiin, mutta merkillistä on se, että vasta sitten, kun nämä järjestelmät oli romahtaneet ja ei ollut oikeastaan mitään tarvetta tälle, niin Suomessa alkoi tämä itsensä ruoskiminen. Se on ihan se sama asia, jonka osa on tämä kummallinen DDR-yhteyksien penkominen. Siis se on tämän suomettumisilmiön yksi osa myöskin, tämä omituinen DDR-yhteyksien liioittelu ja kaivelu. Että se liittyy tähän nykyisen sukupolven pyrkimykseen tehdä Suomesta ja 70-luvun Suomesta jotenkin niin kuin eteläkorealainen yhteiskunta, jossa Kekkonen oli Kim Il-sungin asemassa, mikä on tietysti täysin idioottimainen.
Kim Il-sungilla on sentään tukka päässä. Hyvät herrat, tähän mä joudun rakentamaan oman Berliinin muurin, ja ohjelma-aika loppuu, vaikka me päästään vasta vauhtiin. Saksa, hyvät ihmiset, on edelleen jaettu tällä kertaa niin, että Länsi-Saksassa kaikki maaniset asuvat ja Itä-Saksassa kaikki depressiiviset. Kiitoksia Seppo Immonen ja Seppo Hentilä.
Kiitos.
Auf Wiederhören.